15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas kružimo od Jugoslovenske kinoteke i Kolarčeve zadužbine preko knjižare Geca Kon i Narodnog pozorišta u Somboru sve do Galerije Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. A to sve možemo reći i ovako. Govorit ćemo o uručenju zlatnih pečata, setit ćemo se čuvene profesorke i dirigentkinje Darinke Matić-Marović, a zatim ćemo govoriti i o jubilarnom 30. pozorišnom maratonu. Pratili smo i konferenciju za novinare Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije povodom objavljivanja rezultata godišnjeg konkursa u 2022. godini. Zaokružit ćemo zatim priču o izložbi Stvari vibrantne, Stvari svečane, a preporučit ćemo vam i zanimljive, nedavno objavljene studije i pesničke knjige. Da ne dužimo, ja sam Sara Arsenović, sa vama u Kulturnim krugovima do 15.55. Just a number one champion sound, yeah, yeah Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now, just touched down in London town. Bet they give me a pound, tell them put the money in my hand right now. Yes. Set up a motor, we need more seats, we just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you up. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, the New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you up.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my love? Could you be mine? Would you be my love? Would you be mine? Could you be my love?
15:06, Kulturni krugovi Radio Beograd 2, Dan Jugoslovenske kinoteke obeležen je juče, odnosno sinoć, tradicionalnom dodelom zlatnih pečata istaknutim filmskim umetnicima. Praznik kinoteke obeležava se na godišnjicu prve filmske projekcije u Beogradu i na Balkanu 1896. godine. Ko su laureati ove značajne nagrade saznaćemo u izveštaju Arijane Handan.
Najviše priznanje Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti ove godine dobili su filmska, televizijska i pozorišna glumica Vera Čukić i direktor fotografije Predrag Pega Popović. Izabrati laureate nije bilo teško s obzirom na njihov doprinos srpskom, evropskom i svetskom filmu, kaže direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Pa ja mislim da je nama privilegija ovde u Jugoslovenskoj kinoteci ili Srpskom filmskom arhivu izbor laureata nagrade Zlatni pečat, s obzirom da naša kinematografija obiluje velikanima. Moja privilegija kao aktuelnog direktora Jugoslovenske kinoteke, što mi je, ja to volim tako da kažem, pripala čast da večeras uručim najviše priznanje naše institucije jednoj umetnici kakva je Vera Čukić i jednom vrsnom, ako hoćete, jednom od najboljih direktora fotografije, ne samo ovih prostora, Predragu Pegi Popoviću.
Diva srpske i jugoslovenske kinematografije Vera Čukić ostvarila je oko 80 vrlo različitih uloga u igranim i televizijskim filmovima, TV dramama i serijama. Na velikom ekranu debitovala je kao veoma mlada u ratnoj drami Kroz granje nebo 1958. Igrala je sa velikanima jugoslovenskog filma. Glumu je studirala na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Mate Miloševića. Značajan trag ostavila je i u teatru u avangardno doba Atelja 212 i potom kao dugogodišnja prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu.
Nisam nikada razmišljala o nagradama, da li ću za nešto dobiti nagradu. Bilo mi je mnogo važno da nešto što prihvatim da radim, uradim najbolje što mogu. Naravno, u datim okolnostima, uvek vas okolnosti takođe vuku na nešto u to, da li ću imati impulse od partnera, od reditelja, i naravno koliko će me inspirisati sam pisac koga treba da tumačim. Ja sam volela da igram. Gledala sam da igram što kvalitetnije, što bolje stvari i one tekstove i one likove koji će me buditi.
Poznati direktor fotografije Predrag Pega Popović filmom je počeo da se bavi u ranoj mladosti u Kino klubu Beograd. Popović je bio prvi diplomirani filmski snimatelj u nekadašnjoj Jugoslaviji. Jedan je od osnivača katedre za kameru na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a bio je i dekan ovog fakulteta. U svom stvaralačkom opusu beleži više od 60 igranih, dokumentarnih i televizijskih filmova i serija. Uspešno je sarađivao sa nizom značajnih reditelja.
Ja smatram da za rad, kada su se filmovi registrovali na filmsku traku, je postojala jedna potpuno drugačija odgovornost u odnosu na onu kakva postoji danas kad se radi sa elektronikom, gde vi istog trenutka imate priliku da vidite rezultat, a kod filma je uvek postojala ta jedna misterija gde taj film odlazi u neku laboratoriju, provodi se neko vreme u njegovoj obradi i tek posle 3-4 dana vidite njegov rezultat. Ja kao snimatelj i kao prvi gledalac filma sam bio taj koji je uvek morao da garantuje kvalitet, jer sva uložena sredstva, rad svih od reditelja preko glumaca do zadnjih saradnika u ekipi se registruje na tu traku koju sam jedini ja bio taj koji je mogao da kaže da će to biti u redu.
Priređene su i retrospektive filmova istaknute glumice Vere Čukić i direktora fotografije Pege Popovića, koje će biti prikazane do 17. juna u Muzeju kinoteke u Kosovskoj ulici. Izbor je napravila sama kinoteka, ali su i laureati predložili neke njima posebno značajne filmove. Na Dan Jugoslovenske kinoteke svečano je otvoren i festival nitratnog filma, koji se ove godine održava 24. put, nudeći selekciju ostvarenja iz prve polovine 20. veka.
Let him tell our stories as we lie in the fields and watch the birds soar above. Let him tell us of love and loss, how we'll live and how we'll die, 'cause they say he once was somebody with a black suit and good shoes and a perfect smile that makes me want to ask.
ask. Or is it in the mad loves and the big fights? Or is it in the small change and the passing of days? Or is it in the getting on and the getting on? Or is it in the mad loves? Or is it in the mad loves? Or is it in the mad loves and the big fights? Or let him tell us stories as we lie in the fields and watch the clouds pass above.
Deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sinoć je u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održan koncert pod nazivom Dariju čast. U sećanje na proslavljenu dirigentkinju i profesorku Darinku Matić-Marović, akademski hor Obilić i ansambl Metamorfozis sa solistima izveli su rekvijem Wolfganga Amadeusa Mozarta. O događaju ćemo čuti više od Smiljke Jovanović.
Profesor emeritus, prva žena dirigent u Jugoslaviji, rektorka Univerziteta umetnosti i dekanka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Darinka Matić-Marović, imala je neraskidivu vezu sa akademskim horom Obilić kao njegov glavni dirigent tokom više od 4 decenije. Smatra se da je pod vođstvom ove umetnice ansambl dostigao najviše domete, ostvarivši više od nekoliko hiljada nastupa u zemlji i svetu i dobivši brojne prestižne nagrade i priznanja. U ime izrazitog poštovanja i privrženosti Darinki Matić-Marović, koja je preminula 2020. godine, hor Obilić je sinoć priredio koncert na kojem je izvedeno remek delo klasične muzike, Mozartov rekvijem u D-molu. Pored hora nastupio je ansambl Metamorfozis, a solisti su bili Biljana Jovanović sopran, Martina Koljenšić mezzosopran, Marko Živković tenor i Milan Obradović bas. Izvođenje je maestralno predvodila dirigentkinja Ana Ćosović. Ona za kulturne krugove govori o umetničkom poduhvatu i projektu koji je sinoć krunisan koncertom, a potom i o svom odnosu i saradnji sa Darinkom Matić-Marović i horom Obilić.
Pa bilo je prilično teško, posebno zbog korone, zato što smo mi ovaj koncert odložili već 3 puta. I ogroman je izvođački sastav. Najveći problem u stvari bilo to odlaganje i te neke tehničke stvari, ali kako kažem, ovo je toliko na inspirativno delo da smo svi prilično uživali. Ja sam bila Darin poslednji asistent. Ja sam s njom počela radim 2015. godine kad sam došla u Horobilić, ali sam ja započela svoje pevanje u kolegiju muziku kao student. I u suštini sam prve horske korake napravila u kolegiju muziku i mislim da sam tu negde prosto naučila taj neki tu neku požrtvovanost i profesionalizam koji ona imala i istrajavanje do kraja. I ono što sam kroz taj rad s njom u Horu Obilić naučila je prosto da ne postoje amateri. Mislim, postoje amateri u smislu voljanja muzike, ali u smislu izvođenja to je jedan jako visok nivo koji mi pokušavamo da održimo i to je eto nešto što je moja ideja za u budući.
Visok izvođački nivo zaista jeste bio prisutan. Videlo se da su hor i orkestar i ranije sarađivali. Oni su zajednički proizvodili zvučno ujednačene, ali dinamički dobro iznijansirane fakture sa izmenama homofonih i polifonih odseka. Takozvana dijalogiziranja dešavala su se na nekoliko nivoa, između ansambala, orkestra i solista, samih solista takođe, uvek sa spomenutim zvučnim balansom i zajedničkom dinamikom. Posebno uspešan u tom smislu bio je stav Benediktus u kome su u basovoj deonici odgovarali ostali pevači. Agilnost horske izvedbe došla je do najjačeg izražaja u stavovima sa melizmima kao što je Kyrie eleison, a u deonicama solista mogli smo da čujemo i gotovo operski bel canto. Pitali smo zato solistkinje Biljanu Jovanović i Martinu Koljenšić kako je to pevati veliko Mozartovo delo ispred mnogočlanog hora i orkestra.
Odgovornost je velika, ali mislim da uz ovakvog dirigenta i ovakav hor zaista nije teško, zato što problemi nisu postojali, prosto i na probama i na nastupu svi smo se slušali i stvarali smo jednu eto, homogen zvuk, prelivu muziku, tako da mislim da zaista ništa nije pravilo problem.
Moje viđenje toga svega je da je Mozart zapravo osnova svakog pevača. On je, što bi mi rekli, muzička matematika i ko se bavi Mozartom kasnije može vrlo lako da uđe u neke druge mode.
Koncert je završen dugo pozivanim bisom kada je izveden poslednji stav iz testamenta vladike Petra Petrovića Njegoša, kompozitora Rajka Maksimovića. Ovo delo posvećeno je Horu Obilić i Darinki Matić-Marović, koji je tako na još jedan način odata počast ovom prilikom.
Ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Pod prozor tvoj i zviždim
u emisiji Kulturni krugovi od Kolarčeve zadužbine do knjižare Geca Kon, gde je danas predstavljena knjiga Goli život književnog jugoslovenstva, ideje konceptualne umetnosti u književnosti od 1960. do 2010. autora Dragana Đorđevića. Reč je o obimnoj naučnoj monografiji koja predstavlja prvu celovitu akademsku studiju sa temom konceptualizma u jugoslovenskim književnostima. Slušamo Jovanu Milovančević.
Pokazivanje kontaktne površine književnosti koja je bila izložena praksama vizuelnih umetnosti i obrnuto, u osnovi ove obimne studije koje se bavi između ostalog mentalističkim aktivnostima u realizaciji kako tekstovnog, tako i vizuelnog plana umetničkog dela. U naznačenom periodu, kako autor tvrdi, sile transfera su bile neumoljive, slika je želela da postane reč, bila poetska, diskurzivna ili opšta. U dominantnom mešanju uticajima i preslikavanjima, ostalo je otvoreno pitanje šta je starije, literarna kokoška ili konceptualističko jaje, ističe autor Dragan Đorđević.
Te ideje konceptualističke se prate u neku uslovno rečeno od 60. godina na ovamo i mnoge stvari su grubo skicirane, dakle nije se išlo striktno za upiranjem prstom u nekog određenog, nego se prati tendencija, uopšte tendencija u umetnosti i kod nas i naravno u nekom internacionalnom okviru i njen put, sve ono što je zadesilo, dakle, avangardne postupke i avangardne umetnike na tom jednom istraživačkom putu, pre svega, i posebno u susret sa svim političkim, društvenim, istorijskim neprilikama koje su međuvremenu nastale striktno avangardni, bilo koji avangardni, kažem, postupak je internacionalističkog karaktera i nacionalizacija regiona, Balkana, sve ono što je nastalo od 90. godina ovamo, svakako nije doprinelo punom ostvarivanju njihovih sudbina.
Među koricama knjige Goli život književnog jugoslovenstva, eseji o delima Slobodana Tišme, Branka Vučićevića, Vojislava Despotova i drugih autora, predstavljenih kako na koricama stoji u svetlu prakse dugog i uzbudljivog testiranja umetničkih postulata. U smislu perioda koji obrađuje i vezama na koje ukazuje, ova studija je prvo akademsko delo kod nas koje se bavi idejom konceptuale u književnosti. Napominje književni kritičar Marijan Čakarević.
Osim teksta i eventualno snimaka, mi nemamo zapravo svedočanstva o tome kako su izgledali performansi koji su kao forma bili dominantni u to vreme ili koji počinju zapravo od tada. S druge strane, sad na koji način su te prakse, dakle iz sveta vizuelnih umetnosti ili sveta koji, dakle te prakse za koje se podrazumevalo da pripadaju zapravo vizuelnim umetnostima, kakav je njihov uticaj u ono što se tradicionalnije naziva književnošću.
Misonu kičmu studije predstavlja teza po kojoj od avangarde na kraju krajeva ostaju najvećim delom priče da su avangardni umetnici samim sobom aktanti i artefakti, junaci i priče. Piše u završnoj belešci u prvom licu jednine autor Dragan Đorđević, što potvrđuje svojim viđenjem ove studije i vizuelna umetnica René Redle.
Mislim, sa dolaskom avangarde, pa već i ranije, u stvari u renesanci, jel da, stvaraoc, autor bude u središtu pažnje i što se tiče posmatranja umetnosti, znači govori se o liku, o tom stvaraocu, tada su to uglavnom muškarci ili to je ono što danas znamo, to su uglavnom se pričalo o muškarcima. To autorstvo je nešto što prati i avangardama, da je ona to donekle i pokušala da razbija pitanje autorstva. E sad, Dragan govori baš o tome da taj junak kao čovjek o kojem se priča, jel da je to odlika te jugoslovenske konceptuale ili generalno konceptuale.
Dragan Đorđević je pre ove objavio još i studije Mala crna muzika, hip-hop nacija, nacionalna istorija, država i njeni neprijatelji i hiperesej Marseli Proust, Bezgrešne ćelijske deobe. Knjigu Goli život književnog jugoslovenstva, ideje konceptualne umetnosti u književnosti 1960-2010. godine objavio je Službeni glasnik, a ona je bila i užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević.
We're all going through.
15 sati 28 minuta, kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i kao što sam pomenula na početku emisije, danas je u Medija centru održana konferencija Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije na kojoj su predstavljene analize rezultata ovogodišnjih konkursa koji su bili raspisani za finansiranje projekata i programa u oblasti kulture i savremenog stvaralaštva na više različitih nivoa vlasti. E sada, tamo je bila naša Tanja Živković koja je na telefonskoj vezi. Tanja, dobar dan.
Staro, dobar dan tebi i svim našim slušalcima iz Medija centra. Da, nedavno je završena konferencija za medije i ono što bi trebalo izdvojiti je u stvari da je ukazano, naravno kao i uvek, kao i svake godine, na probleme, ali i na promene u procedurama sprovođenja ovog konkursa. I ove godine je po prvi put predstavljene su i analize konkursa određenih sekretarijata i različitih gradskih uprava, to je novost, ali naravno svemu će za naš program da govori dr. Predrag Cvetičanin iz Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i predlažem da ga svi zajedno čujemo.
Ima neki pozitivni stvari, recimo budžet Ministarstva kulture se povećava iz godine u godinu. Isto je jedna od pozitivnih stvari, to je onda omogućeno da najveći deo budžeta koji inače ide republičkim kulturnim ustanovama, koji su sve ovde u Beogradu, da se smanje negde sa 70 na 60%, to je već neki pomak. Značajno su povećena sredstva za savremenu kulturnu produkciju. Recimo 2020. godine sredstva za kulturno nasleđe su bila dva puta veća od ovih sredstava za savremenu kulturnu produkciju, a sad je taj odnos obrnut. E sad ima i nekih ono strukturalne stvari koje nisu dobre. Jedna od tih je taj budžet za kulturu, za konkurse i dalje strahovito mali. To gde se takmiči hiljade organizacije cele Srbije, to je stvari 4% budžeta za kulturu. Tako da to je, mi se praktično takmičimo oko mrvica. Druga stvar je, postoji ogroman broj sumnjivih projekata ove godine. Prošle godine smo našli 7 na konkursu Ministarstva kulture, sad ih je 15. Ali recimo na nekim konkursima imate po 20-30, tako da negde oko 1.200.000 evra je dato sumnjivim projektima, po tim sumnjivim podrazumevamo organizacije za koje niko ne zna. Druga grupa organizacija su organizacije koje se ne bave kulturom, a dobili su ozbiljne grantove, na primjer organizacija koja se bavi poslovnim razvojem već 2 godine dobija da organizuje operu u Beogradu, pa baš ako nema niko drugi da organizuje operu. Onda imamo organizacije, to smo po prvi put sad uočili, koje nisu registrovane u mestu gde se odvija konkurs. Naprimjer, ove godine 9 organizacija iz Beograda dobilo 46 miliona dinara na pokrajinskom konkursu sekretarijata Vojvodine. 46 miliona dinara. Mislim, lepo je to komšijski, samo što mislim da nije baš po zakonu. Jedan od problema je ta nesrazmera između udela koji ide nevladinim organizacijama, koje zavise od ovog konkursa i kulturnih institucija. Kulturne institucije već dobijaju dotacije. Znači, na ovim konkursima nemaju pravo da učestvuju republičke kulturne ustanove, ali imaju pravo sve drugi. Ali one su već na dotacijama koje su u milionskim iznosima, tako da njima 150 ili 200 hiljada jeste neki dodatak, ali ne nešto strašno, veliko, a za nevladine organizacije to može bude pitanje života. Tako da jedna od stvari o kojima bi trebalo razmisliti, to je odvajanje konkursa za nevladine organizacije i preduzeća, odnosno za one koji nisu na budžetu, od konkursa oni koji jesu na budžetu. Mislim, i to je važno da oni da se takmiče, da imaju priliku da tako nešto rade, ali nije dobro da to bude na istom konkursu, jer kažem, potpuno je besmisleno da se te stvari tako rade. I ima još jedan niz tih nekih strukturalnih stvari koje, recimo, taj budžet je ove godine 0,78%, a to je najmanji budžet po okruženju. Jedna od stvari koja isto je negativna je što sami konkursi, nažalost, doprinose centralizaciji kulture. 51% sredstava na konkursu Ministarstva kulture je dodeljeno organizacijama iz Beograda. 2/3 broja projekata na pokrajinskom konkursu je dodeljeno organizacijama iz Novog Sada. Tako da makar ti konkursi bi trebalo na neki način da rade protiv centralizacije, ali nažalost oni rade za centralizaciju u ovom slučaju.
Čuli smo Predraga Cetičanina da kažemo da asocijacija NKSS već 7. godinu za redom vrši ovakav tip monitoringa. Kao što si pomenula, Tanja, po prvi put ove godine su predstavljene i analize konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Gradske uprave za društvene delatnosti Oceka za kulturu grada Niša i konkursa za programe u okviru Evropske prestonice kulture. Tanja, ko je pored Predraga Cvetičanina još učestvovao danas u ovoj konferenciji?
Da, na konferenciji su govorili danas i dr. Vida Knežević, predsjednica Upravnog odbora Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, i Branko Milisković, samostalni umetnik i član ULUS-a.
Hvala. Najlepše, Tanja Živković nam se javila sa upravo završene konferencije u Medija centru na kojoj je predstavljena zapravo analiza rezultata ovogodišnjih konkursa. Analizu je sprovela Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije. Kratak predah i nastavljamo krugove.
Eko.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas. Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Zaista je bio kratak predah. Vratili smo se u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a iz štampe je nedavno izašao pesnički prvenac mlade pesnikinje Bosiljke Ostojić, zbirka naslovljena Još par reči o ćutanju. Ovu knjigu objavila je književna omladina Srbije, a sa autorkom je razgovarala naša Nada Babić.
Rekli ste da pišete jer želite da vaša duša odćuti govor srca. Tišina, prećutano, ćutnja, to su osnovni motivi vašeg pevanja. Na to svakako sugeriše i sam naslov knjige. Šta reči dodiruju u vašim pesmama?
Te reči koje sam ja napisala prvenstveno opisuju neke moje najdublje emocije, pa čak i razmišljanja o ljubavi i uopšte o samom postojanju ljubavi kao osjećanja između ljudi. Te reči mislim da dotiču najviše naše srce, moje prvo, a onda mislim i da svih ljudi koji pročitaju podstiču razmišljanja. Kod drugih ljudi, i tu sam, kada sam pričala sa ljudima nakon promocije, dobila sam te odgovore da je to podstaklo u njima neka razmišljanja i da se zapitaju šta je to ljubav, koliko zapravo vole ljude u svom okruženju. A čak sam dobila i rečenicu da ljudi kada su pročitali te reči o ćutanju, da su shvatili da možda nikada u životu nisu voleli.
Da, a zašto? Zato što su vaše pesme zaista jedna intimna ljubavna ispovest. Obraćate se mladalačkoj ljubavi. Stihovi su puni čežnje. Tu su slike o Dunavu, o kafani, o bosanskoj sevdalinki, kiši, muzici, pa čak i slika autobusa koji putuje do sela. Da li u stvari vaše pesme možemo razumeti tako da je u njima sadržano sećanje na ljubav?
Da, i to je zapravo najbitnija stvar u čitavoj u mojoj poeziji koju ja stvaram, a i nekako moj pristup životu. Jer mislim da što više sećanja upakujemo u ovaj naš mozak i ovo naše srce, da će nam nekako i život biti lepši. Jer neki kažu da se ne živi od sećanja, ali ja mislim da sva naša sećanja čine ono što smo mi sutra. Slabo pišem u trenutku svog osjećaja i prvo ga ja odživim, doživim, domaštam to što sam ja osetila, jer trenutka nema bez procesa nekog. Ali nastane u trenutku i tako kako nastane, ja je nikad ne dorađujem. I baš zato je to celina i jedno sećanje, kao što si ti rekla, i to mi baš si sjajno primetila.
Zanimljivo je na koji način uobličavate sam jezik u svojim pesmama. Tu su inverzije u samom stihu, nema interpunkcije. Pa šta ste ovim postupkom stilski hteli da postignete?
Napisala sam ja negde, a i često to govorim, meni su ljubav i sloboda nekako idu mi paralelno i to su dve moje najveće inspiracije i nekako za to se u životu i borim. Kada sam počinjala da pišem, nikada nisam mislila o tome o čemu pišem, već sam samo pisala i uglavnom je to bilo bez neke interpunkcije, slobodni su bili stihovi i onda sam tako ostavila i shvatila sam da meni najviše prija da tako pišem. Ja volim taj slobodan stih zato što ostavlja prostor čitaocu da on doživi na svoj način, ne samo na moj, nego i na svoj. I to je taj moment slobode u umetnosti, prostora koji umetnik da publici je zapravo bitan.
Knjigu zatvara pesma Kraj bez nastavka. Yes. Ona se završava neobičnim stihovima i ništa je sve ako je ono što želiš. Kako da razumemo stihove iz ove pesme?
Pa ja ću ispričati kako je nastalo to u trenutku mog razmišljanja o životu i šta ću ja dalje po pitanju svoje jedne životne situacije. Pitala sam po prvi put sebe šta ja to želim i šta sam ja postigla nekim svojim činjenjima i shvatila sam da sam postigla ništa. Ali nisam bila tužna zbog toga i nekako sam osjećala da je ispravno to što sam uradila, ali nemam ništa. I onda je nastao taj stih i ništa je sve ako je ono što želiš. I tako sam objasnila sebi i život i neke situacije kada mi sve izgubimo. Mi suštinski smo dobili, samo što je pitanje na koji način posmatramo to. I meni je taj stih optimističan i nekako jeste lepa poruka.
I možda je lepo da na taj način i sa ovom porukom optimističnom i završimo naš razgovor. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Radio Beograd 2.
Zvukom sada u emisiji Kulturni krugovi putujemo do Sombora, gde će večeras početi jubilarni 30. pozorišni maraton, a trajaće do 11. juna. O ovogodišnjem programu razgovaramo sa Bojanom Kovačević, direktorkom Somborskog narodnog pozorišta. Bojana, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Večeras u 20 sati će biti održana somborska premijera predstave Mileva, a u narednih 5 dana 15 predstava, među njima 3 predstave za decu. Pa hajde nas malo upoznati sa uporišnim tačkama ovogodišnjeg programa.
Tako je, da. Večeras, dakle, počinjemo, pošto nam je ovo jubilarni 30. pozorišni maraton, mi ga tako slavljenički i počinjemo premijerom predstave Mileva. Somborskom premijerom, da se ispravim. Mi smo predstavu radili u koprodukciji sa Evropskom predstavnicom kulture Novi Sad 2022 i Sterinim pozorjem, te je novosadska premijera otvorila ovogodišnje Sterino pozorje u Novom Sadu. Dakle, večeras premijera Mileve u Narodnom pozorištu Sombor, potom nas od sutra očekuju brojni programi, kako predstave, tako i predstave za decu, ali i 3 promocije knjiga. Somborci i svi oni koji budu naši gosti ovih dana imaće priliku da gledaju na predstave Narodnog pozorišta iz Beograda, Jugoslovenskog dramskog, Srpskog narodnog iz Novog Sada, Atelja 212, Kruševačkog pozorišta, Dečijeg pozorišta iz Subotice. Upriličena je i jedna izložba koja pravi neku retrospektivu tih prethodnih 29 maratona. Uh-huh. Tako da se veoma radujemo druženju s publikom.
Uh-huh. Kažite nam, Bojana, kakvo je interesovanje publike? Ima li još karata za predstave?
Karata ima još jako malo i nema ih za sve predstave. Ja ne mogu sad da vam kažem tačno,
naravno,
jer se naravno situacija stalno menja, ali generalno je interesovanje veliko i čim smo počeli da prodajemo ulaznice, to su oni uvek redovi s kojima se mi hvalimo. I volimo da se tičemo to našom somborskom publikom.
Da. E sada, samo možda za kraj ovog kratkog razgovora, s obzirom na to da je reč o jubilarnom 30. pozorišnom maratonu, šta biste rekli možda da je najveći značaj ove manifestacije? U čemu se on ogleda?
Pa mislim da je najveći značaj što je uopšte jedan festival uspio da se održi 30 godina. On je nastao 1993. godine kao neka potreba za nekim begom od tadašnje neke ratne stvarnosti. I mislim da je to uspeh što je uspeo da se održi, da opstane. Mislim da je ogroman uspeh što je uspeo da ostane revijalni festival. Uh-huh. Ja volim ovih dana da se šalim da je to najneozbiljniji festival u zemlji. Ostao je, dakle, revijalni, nije se polakomio da dodeljuje neke nagrade. I zadržao je taj neki svoj koncept koji gura od početka, a to je da se predstave igraju jedno za drugom, zato dakle i maraton.
Da. Mnogo vam hvala, pozivamo naravno sve naše slušalce da budu gosti vaše lepe manifestacije, dakle 30. pozorišni maraton u Somboru od večeras. Bila je ovo Bojana Kovačević, direktorka Somborskog narodnog pozorišta. Hvala, Bojana.
I guess I would.
I pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi priča o zatvaranju jedne izložbe, dakle izložba Stvari vibrantne, stvari svečane u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Sinoć je nakon 4 meseca trajanja zatvorena razgovorom sa doktorom Nikolom Krstovićem, docentom na seminaru za muzeologiju i heritologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Utiske Nikole Krstovića prenosi nam Mirjana Boba Stojadinović.
Izložba Stvari vibrantne, stvari svečane u prvi plan je postavila predmete koji se u Muzeju savremene umetnosti čuvaju kao arhivska i dokumentacijska građa, a podrazumevaju najrazličitije upotrebne predmete, pisma, fotografije i druga dokumenta iz ličnih arhiva umetnika Milice Zorić, Milana Dedinca, Rastka Petrovića, Vana Bora, Ivana Tabakovića, Leonida Šejke i Miroljuba Todorovića. Kakve iskorake je ova izložba donela kako samom muzeju, tako i javnosti? Slušamo dr. Nikolu Krstovića.
Sumirat ću ovako. Ova izložba, kako treba raditi izložbu? Gotovo kao pokazna vežba kako dva kustosa, materijal koji imaju pred sobom, promišljaju na najbolji mogući način, a onda ne samo da su promislili materijal, nego su promislili i kako da ga uobliče u nešto što je izazovno za svakoga ko vidi ovu izložbu. Zašto? Zato što je materijal veoma specifičan. Dakle, on to nije ni muzejski materijal. On nije materijal koji liči na kabinete čudesa kojima su se mnogi bavili. Iz jednog prostog razloga što to nisu reprezentativni pokazatelji moći. Baš naprotiv, ovo kao da je neki anti-kabinet čudesa, iz jednog prostog razloga što su ovo intimne stvari iz života umetnika koja su na presudan ili manje presudan način uticala da se formira i njihov likovni izraz, da se uobliči filozofija njihovog stvaralaštva i način na koji su zapravo pokušavali ili želeli da komuniciraju sa nekom javnošću, jeli, kojoj svaki umetnik stremi, teži ili zbog koje u krajnjoj liniji radi, iako to neće možda da prizna.
Krstović je govorio o tome koliko je izložba učinila korak napred u stručnom smislu.
A sa druge strane, odražava ili pokazuje slabosti naših, onoga što se u engleskom zove policies ili ovdje javnih politika, kako i gde se šta izlaže i šta je važno prihvatiti kao nekakav moment toga šta znači biti savremen. Iz jednog prostog razloga što po meni savremenost može se pronalazi u bilo čemu bez obzira na hronološke vremenske dakle odrednice, a to zavisi iz onoga koliko vučemo repova iz prošlosti koje još uvijek možemo da na neki način obrađujemo.
Ajde da malo samo produbimo taj odnos između kustosa i umetnika. Svi ovi umetnici, gotovo svi umetnici su odavno nestali iz vidokruga, a kustosi sada se vraćaju na njihov rad i mapiraju ga, kontekstualizuju ga drugim umetnicima više nego zapravo nekakvim društvenom, ekonomsko-političkim okvirima.
Iz vidokruga nestaje samo ono što se ne prepozna kao moment za sećanje. Dakle, sve ostaje negde upamćeno, evo vidimo po ovom, to su stvari koje su ostale u muzeju, jel da, na ovaj ili na onaj način. Kustosi su tu da aktiviraju sećanje, da se nečega setimo, a ne samo da ostane u nekom trezoru pamćenja. Dakle, ja mislim da ništa ne nestaje iz vidokruga. Samo je pitanje iz kog novog vidokruga ćemo to sada posmatrati. Ova izložba gotovo asocijativno radi da se nečega setimo, ali ni nečega iz istorije umetnosti kao discipline i na tome posebno čestitam kustosima. Zato što nisu istorijsko-umetnički disciplinarni, to nije muzej i nije poenta muzeja, nego da pronađemo u sebi ono što nas vezuje za te umetnike. I nas podsjećaju ovdje na fantastične stvari, a to su dileme. Dakle, oni koji su u muzejima, koji su veličine, jeli po prirodi stvari čim su u muzeju, da zapravo imaju iste dileme, iste nedoumice. Dakle, iste stvari u životu, u stvaralaštu koje ima bilo koji čovjek na ovom svijetu.
Kustosi izložbe su Senka Ristivojević i Miroslav Karić.
pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi vas podsjećamo da će večeras u 19 sati u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici biti održan treći koncert iz ciklusa ansambli RTS-a u galeriji kojim Radio Beograd 2 obeležava 85. rođendan simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Kulturne krugove su realizovali Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a odmah potom i emisija Filmorama.